Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. Ek is Harm Engelbrecht en dit is my voorreg om weer met julle vandag te gesels. En ons praat verder oor Bybelse leierskapsbeginsels en leierskapslesse wat ons kan leer uit die woord van God uit. En ons kyk op hierdie stadium is ons besig hier in die briewe van Paulus. Ons is besig in die brief van Filippense. En ons moet vandag verder kyk daarvan hoofstuk 2 tot waar, van waar ons laasweek geëindig het. Nou, Paulus, kom ons kyk gauw hoofstuk 2. Daarvan vers 19 tot 24 wil ek gauw by julle stilstaan eers, voordat ons aanbeweeg daarna hoofstuk 3 toe. So Paulus skryf, en ons weet nou, hy het geskryf uit die tronk uit, aan die gemeente van die Filippense, en ons het verlede week bietjie gekyk na die gedeelte in hoofstuk 2, waar hy skryf oor die gesindheid van Jesus. En hoe Jesus die absolute, die Engelse praat van die ultimate, een voorbeeld was van een dienaar leier of een servant leader. En nou kom ons hier in hoofstuk 2 net een bietjie verder, vers 19, en Paulus kom skryf, ek hoop om, as die Here Jesus wil, Timoteus gauw na julle toe te stuur, sodat ek ook rus in my gemoed kan hê, as ek gehoor het hoe dit met julle gaan. So, Paulus sit in die tronk, hy is verhoor afwagtend, hy kan moontlik die doodstraf kry, en hy sê vir die ouwens, weet jy wat, maar ek gaan iemand stuur, om te kom kyk hoe het met julle gaan. Jy weet, hy sit in omstandighede wat nie lekker is nie, en ons het nou al twee weke terug ook al oor gepraat, maar sy bezorgdheid is meer oor die gemeente daar buiten, al sit hy in swak omstandighede. En dis weer eens vir ons een voorbeeld van een persoon wat homself gering ag, wat nie van homself meer dink as van ander mense nie. Iemand wat regtig nederig is, wat lief is vir mense. Hy sê vers 20, ek het trouwens niemand met dieselfde gesindheid as hy en wat julle belange so opreg sal behartig nie. Al die ander soek net hulle eie belange en nie die van Christus nie. Maar julle weet hoe betroubaar Timoteus is. Soos 'n kind saam met sy vader het hy saam met my op die saak van die evangelie gedien. Ek hoop om hom dadelik te stuur, sodra ek gesien het hoe my sake verloop. En ek vertrou dat as die Here wil, ek self ook gou na julle toe sal kom. Paulus gee absoluut erkenning aan Timoteus en die werk wat Timoteus doen en gedoen het en die vertroue wat hy in Timoteus stel om nog verder voort te gaan en nog saam met hom die evangelie te verkondig. En ons weet ook dat die Paulus-Timoteus verhouding is ook 'n verhouding waarna verwys word baie keer as ons praat van disippelskap. Want in 2 Timoteus hoofstuk 2 vers 2 en ons gaan nog oor 'n paar maande daarby uitkom, skryf Paulus aan Timoteus en hy sê vir hom, wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne, wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. So Paulus het vir Timoteus aan die hand gevat, Paulus het hom die dinge geleer, hy het hom gedisipel, en dan sê hy vir Timoteus, gaan doen jy dieselfde. Nou ja, ek wil nou baie oor disippelskap praat nie, ons kom daarby wanneer ons later by Timoteus gaan kom, maar disippelskap en leierskap gaan hand aan hand. Jy kan eintlik nie 'n goeie disippel wees vir iemand as jy nie ook 'n goeie leier is nie. Jy kan eintlik nie 'n goeie leier wees as jy nie ook 'n goeie disippel is nie, of 'n disippelmaker is nie. Maar ons gaan later 'n bietjie meer in detail oor disippelskap en dit gesels in programme vorentoe. Maar die vraag is, is daar, gee ek en jy genoeg erkenning vir iemand wat saam met ons 'n taak aanpak? Baie keer, dan, vooral in sport, dan word die persoon wat nou die kampioen is, as nou het enkel sport is, individuele sport soos tennis of golf, word daai persoon voorop gesit en gesê, wauw, kyk hierdie ou, hy is die kampioen, hy is nommer 1, hy is die beste, weet hy die trofee gelig. En dikwels dan hoor 'n mens daai ou en sê, weet wat, was dit nie vir die mense om my nie? Was dit nie vir my span nie? Ek moet dan hulle ook erkenning gee. En hier sê Paulus, weet wat, ek kan vir Timoteus stuur, want ek kan hom vertrou. Hy sê hele belang op die hart dra. En hoekom? Paulus het dit wat hy geweet het, dit wat hy gehoor het, wat hy geleer het, het hy aan Timoteus gaan toevertrou. En hy kon Timoteus nou begin vertrou. Hy kon hom nou, hy het hom geëkoop en empower, soos die Engelse sê. En nou kan hy hom release om te sê, nou gaan doen jy die werk. So Paulus het 'n nalatenskap gehad, ook in Timoteus. Die vraag is, wie is die persoon in wie jy die nalatenskap los? Ek praat hier van wie is die persoon wie se naam in jou testament geskryf is nie. Wie is die persoon wat die erfenis gaan kry nie? Want 'n erflating los jy vir iemand. Ek vra, wie is die persoon in wie jy die nalatenskap gaan los? En ek lees 'n goeie ding so 'n paar weke terug, daar sê, an inheritance you leave to somebody, but a legacy is what you leave in somebody. So wat is die nalatenskap wat jy in mense nalaat, wanneer jy die dag nie meer hier gaan wees nie? Paulus kon met gemoedsrus en met vreugde in sy hart en met blymoedigheid en met rustigheid kon hy vir Timoteus stuur na hierdie mense toe, want hy het geweet Timoteus gaan die belange op die hart dra van Christus. Maar wat my mooi is, is dat Paulus Timoteus erkenning gee. Dat hy vir hom erkenning gee en dat hy sy goeie punte, amper soos 'n getuigskrif, vir hierdie mense lewe. Dan net die volgende paar verse skryf hy oor Epafroditus. Nou ons lees min van die ou. Ek dink dis omtrent die enigste keer wat ons hom in die Bybel lees. Wat Paulus skryf, ek ag het ook noodsaaklik om die broer Epafroditus, my medewerker en medestryder, wat deur julle hierheen gestuur is, om my in my omstandighede by te staan, na julle toe terug te stuur. So die Filippense het geweet van Paulus wat in die tronk sit, hulle stuur vir Epafroditus, hulle sê, gaan kyk hoe gaan dit met Paulus, gaan ondersteun hom en gaan help hom waar jy kan. Nou sê Paulus, ek stuur hom terug, want hy verlang gedurig na julle allemaal, en bly hom daaroor kwel dat julle van sy siekte gehoor het. So nou sit die ou hier by Paulus en hy is nog siek ook. En nou sê Paulus, hy was inderdaad ook doodsiek, maar God het hom oor Epafroditus ontferm, en nie net oor hom nie, maar ook oor my, so dat ek nie verdriet op verdriet sou hê nie. Ek stuur hom dan nou so gauw moontlik terug, so dat julle hom weer sien, julle weer bly kan wees, en ek minder besorg. Ontvang hom met oop arms as 'n broer in die Here, en bejeen manne soos hy met agting, want deur sy werk vir Christus, het hy by die dood omgedraai. Hy het sy lewe gewaag om my die hulp te verleen wat julle self nie kon gee nie. So Epafroditus is een van daai ouens wat homself opgeoffer het om te sê, maar ek sal gaan en gaan kyk hoe gaan dit met Paulus en ek sal hom gaan ondersteun. En baie keer in die Bybel lees ons van 'n paar mense wat eintlik maar net so in die verbygaan genoem word, wat ons eintlik maar dink, ag, dis niks of niemand, jy weet, hoeveel preke het jy nou in jou lewe al gehoor oor Epafroditus? Hierdie ouens het nooit regtig beroemd geword, soos Moses of David of Paulus nie. Hulle het so half onder die radar gebly. Ondanks die bepaalde rolle wat hulle in die uitbou van die koninkryk gespeel het. Soos wat Epafroditos nou hier gedoen het. Sy naam word net in Filippense genoem en nêrens anders weer nie. Geen Bybelse of ander geskrif is bekend oor hom of oor hom geskryf nie. Maar as hy 'n standbeeld of 'n gedenksteen opgerig, ons weet nie daarvan nie. Hy was eintlik maar 'n niemand wat vir Paulus iemand geword het. Hy het al die pad van Filippi af Rome toe gereis om Paulus in die tronk te besoek en om by te staan. Dis hy wat hierdie brief aan die gelowiges in Filippi moes terugbesorg toe hy huis toe is. So, onthou daar was nie 'n posdiens of 'n e-posadres in daardie tye nie. Jy moes maar die brief met die hand gaan aflewer. En Epafroditos het waarskynlik hierdie brief toe met die hand teruggevat na die Filippense gemeente toe. Maar Paulus beskryf hierdie Epafroditos met 4 woorde of op 4 maniere. Hy sê eintlik in die eerste plek dat hierdie man eintlik baie menslievend is, as dat so 'n woord is. Hy sê Epafroditos is lief vir mense. Hy vertel dat Epafroditos hom bygestaan het en dat hy ook bekommerd was dat hulle die Filippense sou ontstel oor die nuus dat hy siek is. So hy sit daar by Paulus, hy is siek, maar hy sê moenie die Filippense sê dat hulle oor my worry nie. Ons moet sorg dat jy hier uit die tronk uitkom. Hy sê, moenie worry oor my wat siek is nie. Moenie dan hulle opjaag en hulle gaan ontstel nie. So weer eens, een van die persone wat nie net aan homself gedink het nie. En wat eindelijk homself opgeoffer het ter wille van die evangelie. In die tweede plek skryf Paulus dat hierdie man waagmoedig was. Hy noem hom ook 'n medestryder. Epafroditos het sy lewe gewaag in omstandighede wat baie ander mense sou vermy het. Kyk maar vers 25. Hy sê, ek ag het noodsaaklik om Epafroditos, my medewerker en medestryder, wat deur julle gestuur is, om my in my omstandighede by te staan, deur julle toe terug te stuur. En vers 30 sê hy, deur sy werk vir Christus het hy by die dood omgedraai. Hy het sy lewe gewaag om my hulp te verleen. So ja, waagmoedig. En dan in die derde plek sê Paulus dat hierdie man ook baie hardwerkend was. Paulus noem hom sy medewerker en dat ons weet ongelukkig nou nie wat 'n siekte Epafroditos gehad het nie. En of dit hom nou 'n bietjie gehinder het om sy taak te voltooi nie. Maar dat hy ongeag, ondanks sy siekte, nog steeds 'n medewerker was saam met Paulus. En dan natuurlijk een ding wat uitkom uit Epafroditos, wat Paulus oor hom skryf, is dat hy diensbaar was. Hy was gestuur deur sy gemeente, en hy stuur hom nou terug, en hy vra dat hulle hom sal met oop arms weer ontvang. Want Epafroditos het ook gehelp om die liggaam van Christus op te bou, deur nie net as 'n leier nie, maar ook as 'n dienaar op te tree. So, die man het nie omgegee wat van hom word nie, solank die evangelie daarby kon baat en solank hy mense kon gaan vertel hoe dit met Paulus gaan en solank hy kon teruggaan, ook met 'n brief wat Paulus vir die gemeente aan die Filippense geskryf het. So, dit is hoe ver het gaan Epafroditos hier in hoofstuk 2. Dan in hoofstuk 3 en 4 is daar nogal 'n hele klompie goed wat ons oor kan gesels oor Paulus. Ek wil onder andere gesels oor eienskappe soos fokus en prioriteite en selfbeheersing en spanwerk, positiwiteit. En ons gaan beslis nie vandag by hulle allemaal uitkom nie. Maar miskien moet ek net kyk of ons kan bietjie kyk na prioriteite daar by die einde van hoofstuk 3 en dan sal ek nou volgende week 'n bietjie teruggaan en gesels oor fokus. in hoofstuk 3 van Filippense, daar van vers 7 af, en is 'n bekende vers hierdie, wat Paulus hier ons, wat ons hier so lees. Paulus sê, wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee, en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry, en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in, om dit alles myne te maak, sodat Christus Jesus, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie, dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Wat 'n pragtige gedeelte oor prioriteite. Paulus het reguit gesê, wat vir hom 'n prioriteit is. Al sy prestasies, sy kulturele aansprake, sy agtergrond, het vir hom waarde verloor, sodat hy 'n verhouding met Christus kon staan. Hy het alles prysgegee. Hy wil Christus leer ken, Christus se krag ervaar, en in Christus se lyding deel, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Paulus wil dit alles doen, want hy wil ook aan Christus se opstanding deel hê. Paulus was 'n man op 'n missie. Hy het sy fokusarea omlyn en sy konsentrasie verskerp totdat net die essensiële oorgebly het. So wat het Paulus gedoen? Hy het 'n Engelse praat van 'n laser focus. Paulus het dit reg gekry om die hindernisse in sy pad te herken. Hy het alles laat vaar wat hy as voorheen as bates beskou het, want dit sou sy aandag aflei van die genade van Christus. Paulus het uitgevind wat hy wil hê. Hy wou voor God vrygespreek wees, nie voor die wet nie. Christus het sy enigste strewe geword. Paulus het besluit om dit na te streef. Met gefokuste passie het Paulus die verlede afgeskud en die vervulling en die bereiking van sy lewensdoel nagejaag. Die vraag is, wat van jou? Is jou fokus omlyn? Wat is die een ding in jou lewe? Kan jy jou prioriteite op die een hand aftel? En wat is dit? Is jy met te veel goed besig op te veel plekke, want dit lyk indrukwekkend? Of is jy gefokus ook op die evangelie van Christus en om mense by hom te kry? En beskou jy ook alles as waardeloos ter wille van Christus? Want om die Here Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Nou ja, hiermee wil ek jou los, tot ons volgende keer verder gesels. Weer eens die uitnodiging, as jy met my wil kontak maak, stuur gerus vir my e-pos na admin@cbmc.co.za. Dan gesels ons volgende week verder. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.